qalampirdan gapiramiz. NATO mamlakatlari rahbarlari Shvetsiya va Finlandiyani alyansga taklif qilishga qaror qildilar va bu davlatlarning harbiy siyosiy blokka kirishi bo'yicha protokollarni imzolashga kelishib oldilar. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bugun 29 iyun kuni Shimoliy Atlantika alyansi yetakchilarining Madriddagi sammiti yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida ma'lum qildi. Stoltenberg Turkiya, Finlandiya va Shvetsiya va NATO davlatlari rahbarlariga alyans doirasini kengaytirishda ijobiy natijaga erishish uchun qilgan harakatlari uchun minnatdorlik bildirdi. Eslatib o'tamiz, kecha 28 iyun kuni Turkiya, Finlandiya prezidentlari, Shvetsiya bosh vaziri va NATO bosh kotibi ishtirokida NATO sammiti oldidan 4 tomonlama muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralar natijasiga ko'ra 3 mamlakat tashqi ishlar vazirlari uchlik memorandumini imzoladilar. Memorandumga ko'ra Finlandiya va Shvetsiya NATOga a'zo bo'lish uchun xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda barcha talablarni bajaradi. Turkiyada terroristik tashkilot deb tan olingan tuzilmalar Kurdiston ishchi partiyasi, Suriya xalq mudofaasi otryadi va FETO bilan muloqotni to'xtatadi va o'zi ham ularni terroristik tashkilot sifatida qayd etadi. Qolaversa, milliy qurol-yarog' embargosi olib tashlanadi. Ushbu kelishuvlardan so'ng AQSh prezidenti Joe Biden Twitterdagi sahifasida Finlandiya prezidenti va Shvetsiya bosh vaziri bilan tushgan suratini joylashtirib, Turkiya, Finlandiya va Shvetsiyani o'zaro muloqotning muvaffaqiyatli yakuni bilan tabrikladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.